Мен сіздерге бір сөз айтамын, мен татарнан жазырым. Бұл хикая бір баланың жеткені де. Бізге бір құлақ қажыды. Бір еркектің екі баласы бар еді. Яш уақытта атасы айтты. Әй, атажан, мұрат хақымен берім әлі. Шының үшін атасы мұратыны бөлді. Әр екі баласыға берді. Нечкінден кейін қатта баласы әмен әсісіне алды. Ирак бір милләтке кетті. Әм риязда бұзышылықтан ақшаларына қалат қылды. Қанат бәлді қылды. Әм қымарам ойнадылар. Әм арақларам ішті. Әм ақшаларына түбәтті. Яна қала аш қалдылар. Риязда ақшалшылық қылды. Өзі бекар болып қалды, іш табалмайды. Бір кішінің қышыға кәтті. О, бұныңға бір іш берді. Бұл еш тоңғылға нан береді. Бұл іштен көп ұзат әтті. Мұныңға басқа іш өкітті. Риязда көп аш қалған еді. Тоңғылдың тамағын емек деді, әр қайсы өңге бермеді. Көңіліге яна бір ой келді. Дадамның малайы, жақсы тамағы бар. Әм Риязда ашықта өлемін. Қазір мен бұл ісіне мұндай қылай, яғни атамның қашыға барай. Әм мен оныңға айтай. Ей ата, құдайыңыз сіздің қашыңызда күнәкар болдым. Мұндан кейін балаңыз болмасын. Мені бір малайыңыздың орныңа алын. Onun için vatanına yanıp geldi. Yine ilah vakti, atası onu kırdı. Yürekleri kıydı. Hem bana tarafka yürüdü. Onu hem kuşakları hem sürdü. Balası yana açtı. Hey atacan, Allah'ın ağzından sizin kışınızda çok günah kıldım. Sizce hiç oranı komünlük gibi balı bulsa. Lakin bana ile açtı atası, tez bari yakışı kim akıl eder? Оны баламда кигізіңлар. Бір өзі қолыға хан салылар. Күтіге бір шіплік кигізіңлар. Семен оларыны дөйелер. Чоң бір мәреке қылыңыз. Әм қошал болыңлар. Нема үшін балам өлген еді. Азыр басқадан сырылды. Йоқалған еді азыр тапылды. Азыр әмесе қошал болды. Әзірті Айса бұл хикайыны әтті. Көрсәті берді ке мен қонаққа. Әмеміз ішкәткен баладырыйк. Өз тұрға қына қылдым. Өзің өзің тұрға қылайды. Құда атамызды өтер. Мұна үшін ол бізге амыратты. Шыны үшін әзірті әйтәді бұ дүнияға бәтті. Ол еш бұна қылмасыды. Сіздермен бұнайыңызға өлді. Үш күннен кейін яна кірілді. Адырен бізлерден білдер. Шыны үшін Құданың қашыға дұға қылыңыз. Ей Құда, сіздермен бұнайыңыздан өтім. Әзірті әйтәнің құрбанлығы үшін. Адыр әзірті әйтәға иман әкірмі. Бұл нәрсілеріне әзірті әйтәнің итизат сұраймын. Амин. Өтмешке уақытыда. Уақытларда ешкім еқті. Еш хайвандарам еқті. Еш дарамдарам еқті. Ер асманам еқті. Құдадың басқа ештеме еқті. Ялғыз Құда бар еді. Құда әмесіне келтірді. Күніне, елсізіне келтірді. Дүниядеке әмін әсірлеріне келтірді. Яна бір әркет үшіне бір аянды ерәтті. Әркетінің әзі әзірті әзімді. Аялының әзі бүлі әуәді. Құлар құнасызды. Құланың елді қолы мағатты. Құда оларға толы мені шапқа қылатты. Әм оларға Құда айтты. Әркет қылып менің дегенімне қылыңа. Нема үшін күна қылсаңлар өләтті. Бір күн шайтан бұры аларға қасыға келді. Әм тәжірібе берді. Шайтан оларға ялған айтты. Шайтанның айтқанға үйләнді. Құраның айтқанына қылмады. Шыны үшін әміміз өләміз. Нема үшін әміміз күна қарыдық. Құраның бізге мені шапқыты бар еді. Шыны үшін біздің күнайымыздан үйтті. Құда қандай біледі кім біздің күнайымызды өшті. Бір адам біздің күнайымыз үшін өлсе, бұл адам күнәсіз болса, әкін әмі қалып күнә кәреді. Шының үшін ешкім жоқ. Кім бар екен ке біздің күнайымыз үшін өлішіне? Нұна үшін өз күнай үшін өледі. Ләкен Құда өз үшін күн дүнияға келді. Исаи Мәсіхтен етін алды. Шының үшін еті рұхылда. Әзірті Айсаның атасы жоқты. Тұғылған уақытта әзірті байрамның жолдасы жоқты. Әм түледі. Әзірті Айса өлгелеріні тірілдірді. Өтмештен көрмейдіғаларыны көрмейдіға қылды. Атқа құлағыларға қол тұқтайды ақылды. Қарағыларына ұмтақ әйтті. Кімке ауырық болса оларға шықпа өлді. Әзірті Айсаның еш күнай еқті. Еш ямалық қылмады. Әр қачан яқсы құшыларын қыларды. Ләкен әдемнің ямалығы оны өлтәді. Ол өз күнайға өлмәді. Нема үшін ол еш күнәсізді. Ол біздің ямалығымызға өлді. Әм қиыны біздер үшін төкілді. Ол біздің құрбандығымыз болды. Ол өлгеннен кейін тірілді. Һәм асманға шығып кетті. Һәм бүгін біздерменен бірге Vaktıda Hazreti Yahya Hazreti İsa'yı kırdı. O bundan dedi ki, bu ya Kur'an'ın meli. Kim dünyanın günahını sürüdü. Hazreti İsa'nın kere bizim günahımızı yüzdü. Ben bilmemem ki amalımın sütülüşünü. Hina için İncil'de yıkılığa. Ben altın yağmurdum amalımı tapalımdım. Lakin Hazreti İsa'nın kendisi, o benim için kurban buldu. Ben o işten payda kırmadım. Lakin yağmur Kur'an'ın amançını kırdım. Şunun için günahlarına tövbe kılınlar. Ben Hazreti İsa'ya iman katırımlar. Hem onu kurbanlıkla doğru kırımlar. Bundan ki Kuda günahlarından ötedi. Hem seni her necidetin pak kıldı. Bundan ki yaşı işini kılınlar. Bunlar için Hazreti İsa sınırlarından bile. Hem sınırlarına o yardım kıladı. Lakin yaşı iş kılınlar. Sen onunla kurbanlık kılınlar. Lakin başka kişilere bilsin. Lakin Hazreti İsa anamızın kurbanlığı. Hem o beni beşka apırdı.